Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Og det sier jo veldig mye om mentaliteten og den mentale styrken vi mennesker har. Da. Vi tåler veldig mye, og selv om vi veldig redd for noe, så betyr faktisk ikke det nødvendigvis at ikke vi kan gjennomføre veldig, veldig bra.
Hallo, du hører på episode 126 av Ingefær podcast med meg, Sara Lossius. Jeg håper og tror at du både lærer noe og blir inspirert av hver eneste episode av Ingefær. Og denne episoden jeg sikker på at tikker av på begge de to tingene. Gjest mentaltrener, gründer og forfatter Cecilie Ystnes Myhre. Hun har vært på Ingefær to ganger tidligere, i episode 11 og i episode 71 sammen med Siri Abrahamsen, hvor vi snakker om selvfølelse og selvtillit. Denne sesongen av Ingefær startet med Silje Torp, som snakket mye om å trene mentalt, og deretter var det Hanne Sorsa, som delte med oss hvor nyttig mindfulness og meditasjon kan være. Og det nemlig også en del av det å trene mentalt. Og i ukens episode av Ingefær øser Cecilie av sin erfaring som mentaltrener. Hun trener både toppledere, profesjonelle idrettsutøvere og vanlige folk som deg og meg. Hun utdanner også mentale trenere, og jeg utdannet nettopp hos henne og kollegaene hennes i RAW. For meg så har kunnskap om mentale verktøy vært innmari viktig, både personlig og profesjonelt. Men jeg kan jo alltid bli bedre, jeg kan alltid lære noe nytt, og det gjorde jeg i denne samtalen med Cecilie. Og på slutten av episoden svarer Cecilie på lytterspørsmål som jeg fikk på Instagram-profilen min, Sara Lossius. Cecilie, hun finner du på Cecilie Ystnes mentaltrener på Instagram og på rawtrening.no. Meg finner du på saralossius.no, som spaltist i Camille og på camille.no jevnlig, og som Sara Lossius på Instagram og Facebook. På torsdag kommer som vanlig Ingefær shot ut, og da får du vite hva en som så rå på måloppnåelse er mest stolt av i livet sitt. Men nå over til Cecilie, og jeg vil anbefale deg å holde penn og papir klar, for her det innmari mye å hente. God lytt!
Cecilie, velkommen tilbake på Ingefær.
Takk! Det skikkelig gøy.
Det tre år siden du var med første gang, for du var en av de første gjestene jeg intervjuet når Ingefær var ferskt. Mm. Så har du vært med en gang med Siri Abrahamsen om selvtillit og selvfølelse. Mm. Så nå det på tide å ha deg igjen.
Ja, det var veldig hyggelig da. Jeg ble lei meg.
Ja, men en av grunnene til at jeg ville ha deg igjen at jeg får sånn jevnlig drypp at folk eller gjester prater om mental trening. Og da må jeg gå til kilden.
Og det kilde, kilde.
Jo da, litt kilde. Vi bare begynner med, hva mental trening?
Det på samme måte som med fysisk trening, da, en systematisk trening av de mentale musklene som vi vet gjør at vi får mer ut av potensialet vårt, for å si det enkelt og greit. Mm. Mm.
Det høres så veldig greit ut, og så det så mye større enn det.
Ja, det det. Så kommer det på hvor mye tid du har, og hvor mye svar du vil ha på det spørsmålet.
3-8 minutter til sammen om tre.
Ja, men det klart det noe vi alle gjør, bevisst og ubevisst, hele tiden. Ja. Det jo ikke noe rocket science i så måte. Og så har jo psykologien gjort mye forskning på hvilke da, muskler, hvis vi skal kalle det litt det, da, som gjør at vi klarer å endre adferd enklere. Og da handler det om å trene muskler som selvtillit, fokus, motivasjon, viljestyrke, etc.
Ja. Mm. Men det for alle, ikke sant?
Absolut. Vi alle har jo denne hjernen og følelser og tanker, så det ikke noe sånn at det her skiller seg kun ut for en del av befolkningen. Og det jo sånn som vi i Rå også erfarer, at det jo et enormt bredt spekter av mennesker som ønsker å lære mer og vite hva de kan gjøre for å ja, få mer ut av potensialet sitt, eller utvikle seg mer, løse problemer mer effektivt, og så videre.
Mm. Ja. Så når du har jo en del en-til-en-samtaler.
Yes.
Det ikke bare superstjerner.
Nei. Nei. og vi alle jo folk. Altså, titler jo, hva det for noe? Det jo noe vi gjør. Men alle jo folk, og det en stor, hva skal jeg si, sammenheng mellom hva alle ønsker å jobbe med. Mm. Så det jo det som litt gøy, at uansett arena, bakgrunn, erfaring og personlighet, så opplever jeg at metalltrening, og det kaller den oppskriften, fungerer veldig godt for veldig mange mennesker.
Så, men når folk, som du sier, tar kontakt med deg første gang, er det som regel fordi de et sted, og så er det føler at de ikke kommer opp på neste platå, eller er det, jeg tenker at de har en annen utfordring som de har lyst til å komme videre?
Ja, det jo enten det, at hjelp meg å bli litt mer effektiv i måloppnåelse, hvis jeg kan kalle det sånn, selv om ikke alltid det kanskje målet definert. Eller så handler det om en nysgjerrighet på rett og slett faget, og har lyst til å se litt hva det og hvordan det kan hjelpe dem selv, eller kanskje gjennom den rollen de allerede i. Enten det å være en småbarnsmamma, eller lærer, eller trener, eller leder, for eksempel. Mm. For det her handler jo om psykologi, kommunikasjon, som vi alle må forholde oss til i hverdagen i samspill med andre mennesker. Så det jo kompetanse som mange synes spennende å lære mer om.
Men er forskjellen å gå til deg og en psykolog? For du har jo også studert psykologi, skal vi gå litt inn på etterpå. Men
ja.
Hva forskjellen?
Ja, jeg jobber jo ikke med terapi, så det vil jo si at for eksempel barndomstraumer, dyp depresjon, angst, etc. jobber ikke vi med. Da sender vi det til psykologer. Så vi jobber jo veldig lite da med fortid og diagnoser. Så vi jobber ut fra et utgangspunkt at man ønsker å utvikle seg, og på å si, frisk.
Ja.
Når det sagt, så kan vi jo jobbe med prestasjonsangst, og selvfølgelig, man kan jo spørre hva en diagnose og ikke. Vi alle har jo biter av små depressive perioder innimellom i løpet av livet vårt. Vi alle kan kjenne på litt angst, så det kan vi få, men ikke når det har blitt så stort at det begrenser veldig mye av livet. Mm. Da det best å gå til en som ekspert på det.
Mm. Mm. Ja, for jeg hadde lyst til å rekke opp hånda på begge de to tingene.
Ja.
Jeg kan jo ha ganske stor, jeg kaller det ikke for angst, men stor redsel eller nøya for å gjøre visse ting, for eksempel.
Mm.
Så akkurat der så kan jeg kanskje tikke på angstting da, eller symptomer, men jeg vil jo ikke si at det definerer, altså de fleste, eller veldig mange for eksempel, kjenner på det å snakke høyt. Det gikk jeg på kurs for i London, for å liksom tørre å ta ordet da, for å komme over den terskelen.
Ja.
Så det noe man kan trene på.
Definitivt.
Sånne ting.
Definitivt.
Og jeg tipper at veldig mange skuespillere har sceneskrekk også,
ja. For eksempel,
altså det mange som redde for det de gjør, men gjør det likevel.
Ja, absolutt. Og det sier jo veldig mye om mentaliteten og den mentale styrken vi mennesker har. Da. Vi tåler veldig mye, og selv om vi veldig redd for noe, så betyr faktisk ikke det nødvendigvis at ikke vi kan gjennomføre veldig, veldig bra. Utfordringen i det kan jo være at man gruer seg veldig og kanskje mister litt gleden over tid ved å holde på med det.
Ja.
Så sånn sett så ser jeg at det må liksom alltid vurderes om du skal da gå inn og gjøre det sånn som du gjorde da. Gå og ta et kurs eller trene litt mer på det, sånn at man ja, ikke gruer seg så mye hele tiden, for da kan det bli veldig slitsomt over tid. Da.
Mm. Vi skal gå litt inn i hva dere i hvert fall på Rå da, jobber som. Altså, dere har jo en trekant, holdt jeg på sitt pyramide, og i bunnen der så ligger verdier og filosofi. Men er det så viktig å vite hva? Kan man leve ganske greit uten å vite hva verdiene er, eller er det essensielt?
Ja. Oh, ja, absolutt. Det er ikke noe sånn. Enten så har du god livskvalitet eller ikke. Definitivt ikke. jeg ganske sikker på at veldig mange mennesker når, hva skal jeg si, sine mål I livet, eller klarer å fokusere på det de ønsker I livet, uten å kunne å være bevisst på alle disse tingene. Men det handler kanskje om å bli enda mer effektiv I det, og unngå å ta for mange stopp på veien. Så det jo også et form for livsvalg. Feil lærer vi enormt mye av, så hvorfor ikke ta bare en dag om gangen og se litt hva som skjer? Det jo også en form for livsfilosofi. Men hvis du kjenner at jeg har lyst til å nå for eksempel drømmen I livet mitt, eller det for eksempel sånn som idrettsutøvere og musikere og sånn, eller dansere som kanskje har liksom begrenset tid I karrieren sin, da, så handler det om å kanskje gjøre minst mulig feil, sånn at du kommer frem til målet mest mulig effektivt. Og da viser det seg at det jo veldig lurt å vite hva viktig for meg, og hvordan kan jeg ta gode valg basert på det.
Så hvis man vet verdiene sine, så det lettere å velge,
det ja, du sier? Ja, det et veldig godt beslutningskompass, og ikke minst et kommunikasjonsstrategi. Du vil vite mye enklere hvordan du skal velge å for eksempel løse opp I konflikter. Ja, hvordan skal jeg nå gå frem når jeg nå opplever at jeg ikke blir møtt på det jeg ønsker, for eksempel? Skal jeg velge denne jobben eller denne jobben? Og hvordan skal jeg kommunisere og komme frem til det? Så vil jo verdiene guide deg I det. For da har du tatt et valg. Dette hvem jeg dette hva jeg står for. Og da sover du bedre om natta, for du vet at det kan godt hende at andre vil kverulere på valget, eller at du senere vil angre, eller sånt. Men her og nå så det som riktig for deg.
Fordi jeg vet hva jeg står for.
Yes.
Men hvordan finner man, hvordan finner jeg fram til mine verdier? For det så mange ord der ute som man kan bruke, ikke sant?
Ja, og dette har jo du gått på kurs på, Sara.
Ja, men jeg jobber med det stadig, og jeg tror jeg må ta en ny runde.
Ta en ny runde.
Ja, jeg har erkjent det, at jeg synes ikke de ikke tunge nok. Nei, jeg må gå dypere inn I materien. Ja. Det var fordi jeg intervjuet Silje Torp, og så bare, fader ass, her må det jobbes mer.
Ja, det krever jo I hvert fall, liksom som jeg sier, det en systematisk og en kontinuerlig trening på det.
Ja.
Sånn at selv om du har gjort et kjempegodt stykke arbeid på det for et år siden, eller halvt år, eller to måneder siden, så betyr det ikke at det ligger I ryggmargen din, sånn her og nå I et intervju når noen spør deg om det. Med mindre det virkelig frontallappen din, da. Så det å ta jevnlige statuser på hva viktig for meg, og ikke minst hva skal til for at jeg har det veldig bra I livet, eventuelt får det enda bedre I livet, kan jo være noen spørsmål du kan bruke for å lande på noen verdibegreper. Og så må du spørre hva betyr de for meg I min hverdag, I de situasjonene som oftest kommer opp I. Og definere hvordan, ja, altså eksempler på hvordan du kan bruke de praktiske hverdagene. Men jeg synes jo også det at verdiene mine endrer seg litt etter hvert som hva jeg erfarer, hvordan jeg utvikler meg, hvilke arenaer jeg på. Så jeg må rett som det jeg også som tar en litt sånn ja, status, check in på ny.
Så du føler ikke at du kan tatovere dine verdier på armen?
Nei, jeg tror de har som regel noen sånne sammenhenger hvor du kan finne begrepene I hverandre. Men jeg merker veldig fort at I det jeg opplever at en verdi at jeg lever den veldig, så ikke den heller så nødvendig å ha med seg. Sånn som frihet vet jeg jo helt grunnleggende utrolig viktig for meg. Men den har jeg hatt nå I så mange år, at det jo ikke den jeg kommer opp med når jeg jobber med mine egne verdier. Den ville jeg sannsynligvis tatt opp igjen hvis jeg følte at den var frarøvet meg. Da.
Ja, skjønner. Og pluss at den kanskje så inne I ryggmargen din at du nesten ikke tenker på den, for du navigerer den automatisk.
Ja.
Men kan ikke du dra oss gjennom de fire mentale teknikkene man bruker?
Ja, sånn I RAW så jobber vi veldig systematisk med indre dialog.
Ja. Man prater, du, herregud, min hjerne prater så mye. Jeg postet det til morgendag på Instagram, at for jeg mediterer og har fått til det når jeg på båten. Så nå det flaks om dagen at jeg på båten nesten hver dag, 10 minutter. Å Gud, bedre, så mye det prates.
Ja, vi vi har jo ganske god kapasitet til å snakke til oss selv. Og ja, men jeg synes jo det fantastisk da, at, ja. At folk reflekterte og grubler litt og tenker gjennom. Jeg helt sikker på at de menneskene som gjør det da, vokser mer enn andre.
Takk,
og så kan det sikkert være litt støy innimellom. Men det må jo være litt spennende interessant. Nå har jeg valgt å studere psykologi, så det sier selvfølgelig selv at jeg synes sånt spennende. Ja. Men jeg må jo si at de som kanskje har fått maks utbytte av mentaltreninga, det har vært veldig reflekterte mennesker, og med reflekterte mennesker så mener jeg de som tenker mye.
Mm.
Som vipper hver stein og ser litt om hva betyr dette her. Hva konsekvensen av det? Hva kan jeg vinne på det? Nei, det bra. Så selvsnakk er jo en mentalteknikk som ja. Har masse å si både for selvtillit og fokus og så videre.
Mm. Og den tar man opp, altså er det bare under konkurranser man trenger indre dialog, eller altså når vil du si at det lurt å jobbe med hodet, hvordan man prater til seg selv i hodet sitt?
Og jeg tenker, igjen nå, det er jo menneskekunnskap for alle, vi alle tenker jo bevisst eller ubevisst. Så det å ta en liten sånn screening på seg selv, underbygger den kommunikasjonen jeg har med meg selv, det jeg ønsker her i livet, spiller den meg god eller dårlig, det tenker jo jeg da, alle kanskje, nå liker jeg ikke jeg bør og må og sånn, men jeg tenker det hensiktsmessig for veldig mange. Og igjen da, det absolutt ikke noe som bare forbeholdt folk som setter seg inn i presset situasjoner. Det gjør vi jo alle mennesker. Herlighet, i hvert fall nå i samfunnet i dag da, hvor vi må gjennomgå mange endringer og ha en enorm mental fleksibilitet, så vil alle kjenne på følelser som kan oppleves som litt tøffe.
Mm.
Og hvordan du da kommuniserer med deg selv er ganske essensielt. Så jeg mener jo at det burde vært like viktig å ha på kommunikasjonskurs som hvordan vi kommuniserer med andre.
Ja, det er helt sant. For man kommuniserer med seg selv absolutt hele tiden.
Ja, så hvordan skal man være god på å kommunisere med andre hvis ikke man trener på hvordan man kommuniserer med seg selv?
Ja. Jeg merker at det i visse perioder at jeg er hyperig med meg selv enn andre. Altså hvis jeg for eksempel ikke har fått gjort alt jeg skal innen, eller på to-do-listen min da, hvis jeg har stått opp for sent en dag eller noe sånt, da er jeg nådeløs, har jeg lagt merke til, med meg selv. Og det er litt slitsomt da, for jeg må gå inn så innmari aktivt og korrigere, og det i seg selv bruker jeg mye energi på, så bare skjerp da, ikke vær så streng med deg selv. Og så begynner jeg å jobbe igjen, og så kommer jeg inn igjen fra sinnet, bare jeg synes den korrigeringen kan være slitsom.
Ja, det er det noe, som all trening på noe vi vil bli bedre på.
Mm.
Og så må jeg bare si at hva er en god indre dialog og selvsnakk? Det får vi jo hver enkelt definere da. For noen så vil det fungere å være litt nådeløs med seg selv innimellom. Det kan gjøre at du får til mye mer enn du vanligvis ville gjort. Og så må du veie opp i hvilken grad kan jeg slekke av litt randet, 10% mindre, da er vi der.
Mm.
Så det å ha en litt sånn negativ indre dialog, det er ikke noe farlig i seg selv. Jeg tror veldig på det med konstruktivitet, løsningsorientert indre dialog. Jeg tror ikke på at vi kan juge til oss selv. Det blir sånn luftslopp som kan sprekke anytime. Så si til seg selv at man er flink i noe som man for eksempel ikke er. Det er litt på lånt tid. Men å si at hvis jeg trener på dette her, så blir det sannsynlig bedre. Det er litt bedre enn jeg er revet på nå, som er veldig destruktivt.
Og også være ærlig, tenker jeg noen ganger, at det der gjorde du ikke så særlig bra.
Nei, og så er det liksom, hva gjør jeg med det? Og stort sett så er det jo trening da, som gjør oss bedre.
Mm. Da hva var det indre dialog. Vi kan kanskje snakke litt om mål.
Ja.
For den er interessant.
Ja, det er jo veldig interessant, fordi at målsettinger er jo noe vi veldig mange kjenner mye til, men som jeg synes er interessant å se at veldig mange har mye å gå på i forhold til hvordan man kan bruke det da, opp mot de mentale ferdighetene.
Ja.
Så mål gir jo mening, så vil du si at hvis du befinner deg for eksempel i livet på et stadie der du, oi, jeg har ikke så mye motivasjon, hvorfor klarer jeg ikke å mobilisere litt viljestyrke nå? Så hadde jeg sagt, ok, men en, har du et mål? Vet du hva du skal sikte på? Og to, i hvilken grad finner du mening i det målet? Hvis du finner lav mening i det målet, så kan du heller ikke forvente stor grad av motivasjon og viljestyrke.
Da er det vanskelig å stå på morgenen.
Det er det definitivt. Ja. I tillegg så har mål en direkte innvirkning på fokus. Igjen, det vi sikter på, det er det større sjanser at vi treffer. Så hvis du går inn i en time på jobben eller et møte, og du ikke har klart mål med det, så er det klart at da er det litt mer kanskje opp til tilfeldighetene hvorvidt du vil gå ut av det møtet og kjenne deg fornøyd.
Ja.
Og så Igjen, mål har jo masse å si opp mot selvtillit. Legger du opp til mål som bygger mestring og som du vet innenfor din kontroll, så vil det gjøre mye for selvtilliten din. Men setter du mål som utenfor din kontroll, og kanskje litt for ambisiøse opp mot hvordan du føler deg om dagen, hvis ikke du har det så bra, så vil jo fort et litt sånn dårlig hermetegn satt mål da, kunne bryte ned seg litt.
Så det betyr at for å sette gode mål, så må man være litt nådeløst ærlig med seg selv? Eller ikke nådeløst, men må være ærlig med deg selv.
Ja, det veldig godt utgangspunkt å være liksom, hvor jeg nå, hvor vil jeg?
Ja.
Og så må jeg bare si at hva et godt mål? Det kan bare du bestemme. For noen så fungerer det veldig godt å sette høyambisiøse, kravstore mål. Og la de få lov til det, hvis det genererer masse mening, motivasjon og glede. Og for andre så har man lyst til å bryte det helt ned og ta nesten sånn dag for dag, eller nesten bare stå opp om morgenen er et mål i seg selv. Da må det være lov, uten at vi kritiserer hva gode mål, hva dårlige mål.
Mm.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Men hvordan vet man om man har oppnådd det, altså et mål? Altså, må man være veldig spesifikt? Eller? Må og bør?
Ja, det er jo enklere å vite om du har nådd det, hvis du har et bevis for det, da.
Ja.
Så i noen kaller roller og arenaer, så er det enklere enn andre. Innenfor mentaltrening, så er det jo sånn som hvis jeg har en kunde, så vil jeg alltid spørre hvordan vil du vite at du har fått noe ut av denne prosessen? Hva god bevis for det? For vi kan jo ikke måle psykologi i nærheten på andre fagdisipliner. Så det at de for eksempel konkretiserer det gjennom noen valg de da tar annerledes, for eksempel, etter 10 timer eller noe sånt, det kjempefint. Da vil de vite at nå gjør jeg noe annet enn jeg gjorde for 3 måneder siden. Det har sin bakgrunn i dette her, for eksempel.
Den ganske fin. Så har vi jo 2 til. Skal vi gå fort gjennom de andre?
Ja.
Ja.
Visualisering.
Ja, den ganske viktig.
Ja, vi ser jo for oss scenarier igjen bevisst og ubevisst hele tiden. Noen er mer visuelle enn andre selvfølgelig. Og hjernen skiller jo ikke på god fantasi og dagdrømming, og det vi rent erfarer. Så det utrolig viktig å tenke gjennom hva er det jeg visualiserer i hverdagen i forkant før jeg gjennomfører noe? Ser jeg for meg at jeg feiler? Eller ser jeg for meg at jeg møter på en utfordring og at jeg løser det? Og det avhenger jo veldig mye da om du bygger opp et spenningsnivå i forkant som er bra for deg i det du skal gjennomføre. Så rådet mitt på det er jo, en, hvis det er noe du skal gjøre som du ikke har gjort så mye før, så bruk visualisering, men gjør det når du er rolig, uforstyrret, se for deg utfordringen komme, men kjør alltid gjennom løsninger. Og er du av den typen som visualiserer veldig mye negativt, dette her kommer til å gå rett i dass, så må du skape en sterk holdning til at stopp, dette skal jeg ikke gjøre. Prøv så å heller engasjere deg i omgivelsene, og se for deg hvordan du skal løse det. For hindringer kommer. Det er lurt å se for seg at ikke alt går supersmooth første gang, men å skape en negativ assosiasjon til hjernen på at når du gjør dette her, så kommer du til å feile. Da er det jo du selv som legger opp den distraksjonen.
Ja, det høres ikke veldig lurt ut.
Nei, du skaper jo masse stresshormoner og setter kroppen i alarmberedskap uten at det er nødvendig.
Jeg leste en lengre sak om Aksel Lund Svindal på NRK. Den er fra 2017 eller noe. Hans hjerne er jo litt annerledes enn mange andre. Blant annet så blir han ikke så fort, eller Når han er redd, så kapsler hjernen det inn veldig fort og går videre til neste oppgave. Mm. Det er derfor han kanskje greier å drive med det han gjør. Men uansett, så han visualiserer jo alltid de løypene han skal kjøre inni seg. Absolutt alt. Og det er vel for å kunne, jeg vet ikke, for å tørre det, eller vite hva man skal gjøre. Han liksom, jeg regner med at veldig mange idrettsutøvere gjør det. Ja. At man da jeg har på en måte vært der litt før.
Ja, det er jo nettopp det. Det er jo bare så som man ganger de for eksempel får kjørt løypa på forhånd.
Ja.
Så derfor er det utrolig viktig at de går godt nøye gjennom løypa, gjør seg notater, og så visualiserer det x antall ganger. Og, i hvert fall de ryktene jeg vet om Max Sundal, er jo at han bruker lengre tid på forberedelser enn veldig mange andre, og er jo helt rå på besikte for så å visualisere. Så det er ikke uten grunn at han er veldig god på det han gjør, og veldig god da på å tenke løsninger framfor å bli tatt av frykten for å gjøre feil. Da.
Ja.
Mm. Som kan få fatale konsekvenser i den sporten.
Ja, og i noen andre sporter også sikkert. Og så den siste, ikke snakket vi så vidt om, den trenger vi ikke snakke om siden var en episode før, for noen uker siden, men det er jo da slapp av, på en måte.
Ja, avspenning.
Avspenning.
Ja.
Men det er kjempeviktig.
Ja, definitivt, og det er jo i min verden et samlebegrep på veldig mange teknikker og øvelser som har til hensikt å senke et for høyt spenningsnivå.
Ja, for jeg husker en av de fra kurset, for det, man trenger ikke sitte på båten og ha en 10-minutters meditasjonsapp. Du kan bare gjøre noe helt annet. Rydde klesskapet.
Yes.
Eller som jeg liker å gjøre, lese motorblad og lakke negler.
Ja.
Ja. Jeg gjør det med lov nå, fra Cecilie.
Ja, jeg har veldig tro på det. Gjøre, fordi det er veldig mange som har et veldig hektisk liv, og så har de da derav et litt høyt spenningsnivå i kroppen sin, og så tenker de at nå skal jeg bare legge meg ned på gulvet og slappe av og meditere, og den overgangen kan bli veldig, veldig stor fra å være i sjette gir til å skulle gå i andre gir.
Mm.
Så jeg har veldig tro på at hver enkelt definerer ulike former for styrkekilder som har til hensikt å senke det, så du kan gå liksom fra sjette til femte, femte til fjerde, etc., og da ja, som du sier, strikke, synge, se en film. Altså, det der er jo så forskjellig fra person til person. Men alt som på en måte gjør at du glemmer litt tid og sted, bare er.
Ja.
Ja.
Fordi da er det lettere å være på senere, ikke sant?
Det er det. Og ja. Jeg må jo bare si det. Kvalitet på hvile, folkens. Åh,
jeg føler at viktig. Du er skikkelig god, Cecilie.
Kvalitet på hvile?
Ja.
Jeg er litt nådeløs på å slappe av. Jeg slapper av. Jeg er litt lat i genet mitt også, da, så jeg liker det og liker det å slappe av når jeg slapper av.
Ja, men det er ikke slappe av half-ass, men liksom bare, nå skal jeg slappe av, liksom.
Ja, det er jo litt fordi jeg har kjent på det selv å ikke være god på det
også. Ja.
Ikke sant? Så til slutt så mener jeg at det jeg kan ikke drive å skylle på alt annet i livet, at det går ikke an å roe ned, og det er umulig, og så videre. Men da liksom, har man ett minutt, eller man har fem minutter, så bruk de fem minuttene med skikkelig kvalitet. For da er det så gøy å kjenne på det giret, når man er i gang. Det gir jo en vanvittig god mestringsfølelse i stedet for veldig, veldig mye sliten.
Ja, ikke sant?
Så det er jo hver enkelts ansvar, mener jeg, å sette grenser og ja, bare definere hvordan kan jeg slappe av best mulig når jeg slapper av.
Mm. Jeg har lyst til å snakke litt om hva vi kan lære av de beste.
Ja.
For det synes jeg er veldig interessant.
Ja.
Nå har vi vært innom Aksel Lund Svindal, men du jobber jo med toppidrettsutøvere, sikkert noen ledere, og så jobber du med sånn som meg. Ikke at du har jobbet med meg, men sånn vanlige folk da. Småbarnsmødre som driver for seg selv.
Mm-hmm.
Hva er det som skiller bra fra best?
Og det er et veldig godt spørsmål. For det første så må jeg si at ja, det vil jeg jo si at folk er folk, så selv om også noen er veldig, veldig gode på det de gjør, så skiller ikke, jeg kaller det prosessen jeg har med de, og som veldig mye med andre folk. Men det jeg opplever er at de kjenner seg selv veldig godt. De reflekterer mye over seg selv. De er veldig godt kjent med sine styrker og svakheter. Og så er de veldig åpne for å jobbe med sitt potensiale, uten at de ser på det som noe veldig sånn negativt. Det er litt mer den der inngangen, åh, så spennende, her har jeg funnet noe som kanskje begrenser meg litt i å få ut de siste 5%, eller 1%. Så før de blir, den ene prosenten blir 10%, 20%, 30%, fordi jeg ikke gjør noe med det, så skal jeg jammen søke hjelp og få noen som kan det veldig godt.
Mm.
Så veldig jordnære, åpne, utviklingsorienterte, og villige til å gjøre jobben.
Ja. Mm. Litt sterkere vilje til å gjøre, gå den ekstra milen enn mange andre, da, med andre ord.
Ja, ja. Det er ikke de jeg må purre på, nå har vi en time. De er der og har et enormt eierskap til prosessen, har gjort hjemmeleks og si, og er veldig gode på å ta det fra samtalen inn i hverdagen, og putte det inn i den konteksten de ønsker.
Mm. Du, grit.
Mm.
Det skrev de på Rosen Instagram-konto tidligere år, tror jeg. Men jeg har tenkt på det som evnen til å stå i motgang over tid, men det er vel ikke helt en definisjon du bruker?
Jo, jeg synes den var god, ja. Ja. Absolutt. Liksom mental kondisjon.
Ja.
God mental kondisjon.
Ja. Ja. Det er litt it ord, er det ikke det? I hvert fall i fjor eller 2017 eller noe sånt. Jo, for det var gitt ut en bok om det også, men det er det som er, som skiller også mange.
Yes.
Ja. Hvordan får jeg høyere grit?
Blant annet å sette de mentale teknikkene vi snakket om nå i system over tid. Og ikke minst være god på emosjonsregulering. Altså vil si være god på å ta kontroll over følelsene sine. For å si det veldig kort og enkelt. Men det handler jo veldig mye om aksepten i at i livet så må vi tåle en del. Det er en del ting vi må regne med når vi ønsker et eller annet. Enten det er å bli mamma, eller det er å bli toppleder, eller bli gründer, eller bytte jobb. Så er det noe med å stoppe på, hva er det jeg må regne med av litt motgang da?
Mm.
Og ikke se på det som nødvendigvis noe negativt, men en spennende utfordring du har lyst til å ta litt tak i.
Mm.
Og det å ikke forvente å komme til målet umiddelbart. Og det er jo noe vi kan trene på fra vi er veldig små.
Mm.
Og det er veldig interessant å se på dette med grit opp mot generasjon Z.
Ja.
Som for eksempel bruker veldig mye tid foran PC, TV, og ikke har like mye sosial interaksjon. Folk som er på en måte født før det, var mye mer ute og lekte i skolegården, kjente på kanskje litt mer den følelsen av å bli avvist i skolegården eller i barnehagen, og liksom jobbe seg gjennom en del sånne ting. Mens i dag så er det litt enklere å bare kapsle seg inn for seg selv. Det er høyere grad av sammenligning. Så vi må jo passe oss for at vi ikke utvikler, kaller det barn da, mennesker til å bli lite robuste.
Ja, hvordan vil jeg som mamma, hvordan kan jeg liksom trene barna mine til å, må jeg palme det ut hver dag? Nei da, det gjør jeg jo, jeg vil at de skal være ute.
Ja, men det er kjempefin grit-trening da.
Ja.
Det at de, fordi gjennom lek, så vil det alltid komme noen sånne småhindringer, obstacles, som de må jobbe seg litt gjennom. Det der å be de vente. Ikke sant? At vi lærer ungene for å kjede seg litt.
Ja.
Altså, med andre ord, at de ikke får viljen sin da, med en gang, er jo et aspekt. Og det der med å utfordre komfortzonen deres litt innimellom. Hvis de synes at det er skummelt å gå og kjøpe seg en is, så ja, ok, bli gjerne med, men la dem fortsatt prøve å kjøpe seg den isen, vær tryggheten, og vise at jeg skal være med deg hele veien her, men jeg har tro på at du kan klare å stå igjennom dette ubehaget.
Mm.
Det er jo å gi også unger og voksne enormt mye tillit.
Mm.
Så det handler litt om at vi finner den balansegangen da, mellom når skal jeg pushe litt, og når skal jeg bare trygge og gi vilje.
Mm.
Og da var samfunnet liksom rett og slett bare lagt opp litt annerledes før enn det er i dag.
Mm. Kanskje litt mer puter nå?
Litt mer puter nå viser jo i hvert fall forskningen da, som gjør at den generasjonen sett har jo mye mer angst og depresjon enn tidligere generasjoner.
Ikke sant? Mm. Motstand vil jo komme uansett i livet. Der tenker jeg sånn, er det én ting man er sikker på, så er det det.
Ja.
Så det å lære at når man tryner, selv om det kan gjøre kjempevondt og få skrubbsår over hele kroppen, så går det greit.
Ja, det gjør det.
Det reiser seg opp igjen.
Ja.
Ja. Men er det noen spesielle vaner man liksom kan lære av de beste? Jeg intervjuet Ida Jackson forleden, og det kommer ut etter at episoden med deg, så jeg må bare tease det.
Yeah.
Men hun står opp og skriver 3 sider hver morgen, fordi det er å skrive hun lever av, så det må hun opprettholde hele tiden.
Mm.
Lørdag, søndag, når som helst, står opp tidlig, skriver 3 sider.
Mm.
Jeg synes det var dritimponerende.
Mm. Hva vi kan lære? Nei, jeg tenker først og fremst det der med å selvreflektere en ting. Skap deg tid til det, for det jo også noe du må skape deg tid til. Det ikke noe som kommer av seg selv.
Sette deg ned med for eksempel en gang i måneden, da, og tenke hva gikk bra i januar.
Ja, ja opp mot sånt. Hva jeg ønsket meg, håpet på, hadde som mål. Hva funket ikke? Hvorfor ikke? Og hva kan jeg gjøre for å endre på det neste måned? Og så det jo, hva skal jeg si, veldig effektive. Og det går jo litt igjen på mål og time management. Veldig god på å ta beslutninger. Og det handler jo litt om å tørre å ta risiko. Og det igjen du må trene på, da. Og da går vi litt fram på det der å tåle den følelsen av å ikke alltid ha kontroll. Men den der læringsaspekten, det sikkert mange som har en growth mindset, men det handler jo veldig mye om det. Hvis du har en innstilling i livet på at jeg kan ikke feile, jeg kan kun lære av det, så det klart at du tar ting mye, mye bedre, reiser deg raskere, prøver igjen, og da det bare tidsspørsmål før du vil mestre, og så bygger jo det opp en veldig god selvtillit, som igjen god, altså godt forsvar mot stress.
Siste jeg har på det her er motivasjon. Altså det, jeg tenker at motivasjon, det kommer ikke dalen ned fra himmelen.
Nei.
Gjør ikke det?
Nei, for noen så føles det kanskje sånn, men de fleste av oss må jo jobbe med å ja, ha motivasjon i livet.
Ja.
Så hvis det er noe ja, lytterne kjenner på innimellom går ned, så er det noe med å spørre seg selv igjen, hva kommer det av? Og igjen så hadde jeg spurt om, ja, men hva er det du ser etter i livet da, for å bygge motivasjon? We see in the world what we look for, så det er noe med det. Og igjen, mål gir mening. Så enten det gjelder treningsmotivasjon eller jobbmotivasjon, så er det noe med, hva kan jeg gjøre for å kjenne på mer mestring og mening i hverdagen? Og da synes jeg jo at da er det viktig å se på ikke bare kanskje den jobben man gjør i dag, men hvorfor den jobben er viktig på lang sikt. Igjen litt sånn vår generasjon sett, etc., som kan kjenne på, i hvert fall ser jeg, hvis jeg er i bedrifter, men jeg finner liksom ikke mening i denne jobben min de første 6 månedene. Og det er som jeg sier at men det du må gjennom disse 6 månedene for å få tillit til å jobbe med de neste utfordrende oppgavene som kommer om kanskje 3 år, 5 år. Så det er noe med å finne mening i det du gjør i dag, på lang sikt også. Og det kjenner jeg jo selv som gründer, at hvis jeg skulle evaluert min motivasjon på de oppgavene jeg hadde de første årene, så hadde den vært veldig lav hvis ikke jeg hadde en idé om hva det skulle lede meg til på sikt.
Mm. Ja. Og da er det lettere å liksom gjøre kverna, altså brette opp armene og bare gjøre jobben.
Ja, og da blir det gøyere, rett og slett. For man vet at det her er liksom, dette er en stor del av det, rett og slett.
Ja.
Men det er kanskje ikke det man brenner sånn automatisk for, da. Nei.
Men det er jo ikke alle ting i livet man synes er så himla gøy, da. Og så må man bare gjøre det likevel, liksom.
Ja, jeg har en sånn 70-30-regel i mitt eget liv.
Ja.
Jeg tenker sånn, hvis 70% av det jeg gjør i hverdagen er gøy, som jeg finner mening og læring i, da, så er det fantastisk. Og så vet jeg at 30% av jobben min, det er ofte sånne nødvendigheter som jeg må gjøre for å kunne gjøre de resterende 70. Regnskap og alle sånne ting.
Ja. Ja. Akkurat nå så jeg bare for meg skittentestdunken hjemme.
Ja, eksempelvis.
Men jeg liker når alt er rent. Altså, det er en motivasjon til å gå i gang. For det gir meg en vidunderlig tilfredsfølelse når alt er rent og pent brettet sammen i skapene.
Ikke sant.
Det er en slags fremtidig kjærlighet på pinnen. Da.
Ikke sant.
Ja.
Så det er jo en teknikk. Og, mens jeg er jo kanskje veldig sånn pragmatisk. Jeg er bare litt sånn, 30% trenger ikke være gøy. Jeg trenger ikke ha det gøy for å gjøre noe. Det er bare noe jeg må gjennom, og så kan man ha det fint med andre ting etterpå.
Men du visste jo tidlig at du skulle drive med det mentale. Hva er det som fikk deg til, altså du tok psykologi, og så lurer jeg på, hva er det som fikk deg til å starte selskapet når du var ganske ung? Du var drittøft da.
Nei,
synes jeg.
Ja. Eller naiv, nei, jeg vet ikke. Nei, altså den der interessen for psykologi og mentaltrening, den kom nok hjemmefra gjennom å vokse opp med en far som ja, var keeper og trener i fotballen og så videre. Så idrettspsykologi var liksom litt inn med litt inn ved middagsbordet der. Og så begynte jeg på en jobb rett etter studiene, som handlet veldig om rekruttering og personlig testing og sånn. Og det, da mistet jeg litt meg selv. Så jeg kjente at jeg ville tilbake til hvor jeg får jobba med faget skikkelig. Og da var det ikke så lett som 25-åring å få seg de jobbene, fordi det var jo folk som var 40 pluss. Så da tenkte jeg at okay, hvis det ikke er så mange som kanskje vil ansette meg, så får jeg ansette meg selv og prøve å se hvordan det går. Så alltid vært veldig risikovillig da. Og liksom lent meg veldig på at klart, når du har studert i 6 år, så får du en del inn. Så det handler om å stole på faget og teste det ut, og vite at hvis jeg jobber hardt og systematisk og bruker det jeg har lært, så får man se hvordan dette tar meg. Og så er jeg selvfølgelig kjempeheldig med å bare oppleve at det, vet du hva, skulle det ikke fungere, så er vi ganske heldige her i Norge. Da går det an å gjøre andre ting. Men jeg hadde en veldig lav terskel for å gjøre andre ting. Jeg tenkte, hvis jeg må i så fall jobbe som vaskehjelp eller på kaffebrenneri, altså langt unna det jeg egentlig har som målsom, så får det gå fint for en periode, for dette vil jeg. Så var den driven og risikovilligheten, og sikkert litt naivet, som gjorde at jeg hoppet ut til det da.
Ja. Mm. Det veldig kult. Akkurat det der synes jeg kjempeinspirerende. Jeg håper flere blir inspirert av det. Fordi hvis det hadde gått skikkelig gærent, så hadde ikke det vært så farlig.
Nei, det var for holdningen da. Ja. Og det har selvfølgelig vært perioder som selvstendig næringsdrivende og gründer som har vært beintøff, hvor jeg har tenkt at fy søren, bare gi meg en jobb som taxisjåfør eller hva som helst, som bare er få folk fra A til B på en helt annen måte enn det jeg jobber med nå. Mm. Sånn er det, tror jeg, for de fleste som finner noe man virkelig brenner for og finner veldig meningsfylt, så bruker man mye tid på det. Og da finner man som regel noen måter å gjøre det bra på, så da har det blitt jobb av det.
Mm. Mm. Vi rekker et par lesespørsmål. Eller lyttespørsmål på Instagram. Mm. Fikk veldig mange.
Ja, nå er jeg spent.
Ja, og du fikk jo tilsendt en del av de, men noen har jeg bakt inn hittil.
Ja.
Og så har jeg tatt de som jeg tenker er mest relevante da. Litt om det med stress. Er det noe vi blir utsatt for, eller noe vi velger å føle? Spørsmålstegn.
Godt spørsmålstegn. Vet du hva? Altså, vi har jo alle stressresponser. Vi kan bli hyperaktivert og gå inn i denne fight-zonen, hvor vi kan bli litt aggressive og snakke veldig fort. Og det, den skal vi ha, fordi fra evolusjonsperspektivet så skal vi fighte og bli sinnet og ønske å komme oss unna hvis vi ønsker det. Så det er ikke noe vi velger sånn i utgangspunktet. Det er veldig bra vi har de funksjonene hvis du plutselig kommer overfor en stor fare. Så skal pupillen utvide seg, du skal ha mer adrenalin, og du skal fighte skikkelig. Mm. Og det samme med de andre stressresponsene vi har. Så nei, det er ikke noe vi velger, men det er klart at noen ganger på det årsallet vi lever i, så går den alarmberedskapen av, kanskje uten at vi er i livsfare. Mm. Eller vi skal ikke løpe en 60-meter sprint. Vi skal ha en lang dag på jobb. Så det er ikke nødvendig. Og da er det jo veldig lurt å lære seg mekanismer for hvordan å ta kontroll på reaksjonen, rett og slett.
Mm. Mm. Pust med magen, blant annet.
Pusten er jo helt essensiell her.
Ja, den er det altså. Jeg tok en pusten før jeg sa det. Også tips til å være fokusert når det gjelder?
Ja, en treningssak. Men har du ikke satt deg et mål i forkant av det øyeblikket, eller timen, eller oppgaven du skal gjøre, så er det veldig vanskelig å holde fokus på det. Og så handler det jo veldig mye om spenningsnivå.
Ja.
Å ta kontroll på pusten, eller finne det spenningsnivået. Hvis du vet du trenger et høyt spenningsnivå for å være fokusert, så handler det om å gire seg opp og aktivere kroppen tilstrekkelig. Så det er ikke lett å svare sånn enkelt på det, for det er veldig forskjellig fra person til person. Men mål skaper først og fremst fokus.
Ja.
Og det å vite om hva slags type fokus, jeg kan jo skille mellom internt fokus og eksternt fokus, så det kommer veldig an på hva personen jobber med her. Ikke sant? Ja. Er du analytiker, så handler det veldig om evnen til å bare lukke ut alle eksterne faktorer, tenke, reflektere, løse. Mens for deg for eksempel, da, som jeg intervjuer, så vil det være viktig at du klarer å holde et eksternt fokus på meg, og lytte til hva jeg sier for å følge opp. Så stort sett blir vi jo gode på det fokuset vi trenger i de jobbene vi er i. Men man kan også trene seg opp på den evnen med masse spennende øvelser.
Ja. Mm. Det var, her kunne du svart det i en time.
Ja, det er et veldig kult tema.
Ja, veldig. Vi, det siste spørsmålet er, kan du være fast innslag på Ingefær?
Ja, veldig gjerne. Det er jo så koselig.
Jeg synes det var så hyggelig, jeg måtte avslutte med det.
Ja,
men du, takk Cecilie for å få et quick kurs i mentaltrening.
Bare hyggelig. Jeg håper det var meningsfullt for noen.
Ja. Det tror jeg også. Jeg tror og håper.
Ja.
Sånn, det var episode 126 av Ingefær podcast med meg, Sara Lossius, og gjest Cecilie Ystenes Myhre. Og kanskje må du høre episoden en gang til for å få med deg alle gode råd. Inntil vi høres igjen, ta vare på deg selv og de du er glad i, og kanskje jobb med et skikkelig bra mål som du ønsker å oppnå. Ha det!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.